Labas rytas. Ką tik truputį su vandeniu sulėjau tekstą, tai bus dar lengviau, nes tada Dievas kalbės, o ne aš. Šiandien ryte, kai atvažiavom su žmona šiek tiek anksčiau, Rita manęs paklausė, sako, kokia pamokslo tema. Ir aš tikrai nenorėjau pasijuokti kaip nors, bet pirmas atsakymas į galvą atėjo japoniškai. Ir ta pamokslo tema skamba kakato geri. Ir tai yra ne šiaip savo kažkokie tai, kažkokios tai raidės, tai yra smūgis iš Kyokushin karate technikos, kuris yra smūgis į galvą kojos kulnu. Tai reiškia, jeigu tokį pataikį, viskas, tai yra nokautas. Ir geroji naujiena ta, kad aš čia ne jum noriu tą taikyti, nes noriu pradėti nuo savęs. Žinot, iš tikrųjų prisipažinti, vieni sako, kad reikia drąsos, kiti sako, kad tai yra kvaila, bet aš būtent tokį kelią noriu šiandien pasirinkti. Žiauru yra atsikelti po 20 tikėjimo metų, jeigu galima iš vis tikėjimą matuoti metais, ir suprasti, kad aš nemyliu žmonių. Aš nemyliu jūsų, nemyliu savo aplinkinių, nemyliu artimųjų, nemyliu brolių ir sesių Kristuje. Ir užduotų savo klausimą, kas su manim negerai, kas yra. Žinot, ten, kur yra pasakyta, mylėk savo artimą, tai man kaip ir tinka, jeigu toj vietoj dėtumėm tašką. Bet yra kablelis ir sakinys tęsiasi, kur pasakyta, kaip ir patį save, kaip save patį. Ir aš galvoju, kokį čia ekstremalų pavyzdį pasakyti. Nu, vat, labai geras pavyzdys. Aš neturiu savo nekilnojimo turto, nuomojos tai vieną, tai kitą būtą jau eilę metų. Žmona prie to baigė priprasti. Ir galvoju, o jeigu iš Dievo malonės kažkada, nu, aš įsigysiu tą turtą, ar ne, mes nusipirksim kažką, susitaupysim. Ir ateičiau aš pas kokią nors vargingą šeimą ir sakyčiau, jums to buto ar namo reikia labiau negu man. Tai būtų gyvenimas pagal Bibliją 100%. Kaip save patį, ar ne? Tai jeigu man labai reikia, jeigu aš pats save taip labai myliu, tai turiu mylėti artimą lygiai taip pat. Ir galvoju, kaip tai atrodytų, vat, daugybę metų ten taupiau, stengiaus. Ir nuperku kažkam nekilnojimo turto, o pats lieku toliau nuomotis, nes myliu savo artimą kaip save patį. Nu ir tada supratau, kad greičiausiai jokių šansų tokio tikėjimo pasiekti. Bet tai yra standartas, kurį Kristus mums paliko. Ir nu, aš dar kartą pasikartosiu, šiandien taip jau susiklosti, kad aš labai noriu, kad pasiklausytumėt, ką aš noriu pasakyti sau. Nu, vat kažkaip taip gavos privilegija šiandien, aš turiu mikrofoną, jūs ne. Bet galbūt kažkas iš čia sėdinčių atpažins save. Ir čia pamokslo tema. Lietuvių kalbos komisija ištaisė pavadinimą, sakė, taip negalima sakyti, kaip čia pas mane ant lapo parašyta savęs naikinimo ginklai. Nes šiandien aš noriu pakalbėti apie didžiausią mūsų priešą, kuris beje nėra nei šetonas, nei pasaulis. Didžiausias mano priešas esu aš pats. Labiausiai kenkiantis man, mano gyvenimui, mano džiaugsmui žmogus kalba dabar per mikrofoną. Nu, vat tokia realybė. Juk labai keista, kad daugelis dalykų, kuriuos mes darom kiekvieną dieną, tiesiogiai kenkia mums ir mes puikiai tai žinom. Mes labai gerai žinom, kas sveika, teisinga, gera mums. Tačiau mes to nedarom ir atvirkščiai, mes dar geriau žinom, kas mums kenkia ir mes vis tiek tos dalykus kiekvieną dieną darom. Ir didžiausia dalim mes esam nelaimingi savo gyvenime tik tai todėl, kad klausom savęs, o ne Dievo. Vien tik tai todėl, kad kažką pagalvojom ar pajautėm, tai nereiškia, kad tai yra teisinga ir gera. Ir aš radau tokį pat veikėją kaip aš Biblijoje, iki kurio man kaip peškom iki mėnulio. Bet Paulius laiške romiečiams 7 skyriui sako, darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. Dar jisai sako, mat aš sugebu gero trokšti, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. Ir toliau jis prisipažįsta, vargšas aš žmogus. Kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno? Žmogus visada buvo, yra ir bus savo didžiausias priešas. Ir šiandien noriu pasižiūrėti į 6 susinaikinimo ginklus, ne masinius, bet asmeninius, kuriais mes sukeliame savyje stresą, skausmą, liūdesį, pyktį, nuovargį, nepasitenkinimą. Labai trumpai apie tos ginklus. Pirmasis savęs naikinimo ginklas yra savęs merkimas. Kai aš jaučiuosi kaltas, apgailėtinas, nevykėlis, suklydęs, pilnos gėdos, tą pasakęs, tą padaręs, ko neturėjau padaryti, nenumačiau į priekį. Nu, mane tai stabdo būti laimingu. Antrasis labai galingas savęs naikinimo ginklas yra nekontroliuojamos mintys. Ir jeigu kažkas susidurėt su tą problemą, tai aš jūs labai gerai suprantu, nes turėjau didžiulių bėdų su šituo prieš kelis metus. Tos nekontroliuojamos mintys, jos taip vargina, taip erzina, sakyčiau, net provokuoja. Ir netyčia dažniausiai jos, pavyzdžiui, kyla pamaldų metu. Trečiasis savęs naikinimo ginklas yra mūsų geismai. Mano geiduliai, norai, įpročiai, impulsiniai dalykai, kurie greuna mano santykius, sveikatą. Kartais aš save išgirstu, sakant iš vidaus, aš negalėjau to nedaryti. Nu tiesiog, man taip gavos. Ketvirtasis tas ginklas yra baimė, kuri ateina ne iš Dievo. Baimė, kuri priverčia pasijausti nesaugiai. Kažkada aš labai pergyvenau dėl vieno savo pajamų šaltinio Ir melsdavaus Dievui, sakau, Dieve, aš taip jaučiuos nesaugiai. Duok man antrą pajamų šaltinį. Nu, kad ir mažesnį, nesvarbu, bet duok antrą man pajamų šaltinį, kad aš jausčiausi saugiau. Dievas davė. Ir žinot ką? Dabar aš pergyvenu dėl dviejų šaltinių. Nebe dėl vieno. Penktasis savęs naikinimo ginklas yra beviltiškumas. Kai užklumpa beviltiškumo jausmas, atrodo, kad nusvyra rankos taip į apačią ir viskas. Čia nesenai Facebook'e radau gerą mintį, sako, kad kai ateina beviltiškumo momentas, norisi nuleisti rankas, tai geriau atsiklaukit ir jas pakelkit į viršų. Kai jaučiamės beviltiški dėl bet ko, dėl savo finansinės padėties, santokos, absoliučiai tūkstantis įmanomų variantų. Tada mes nebematom prasmės, dėl ko kažką daryti, dėl ko judėti priekį. Ir šeštasis savęs naikinimo ginklas yra pyktis. O viskas yra labai paprasta. Jeigu mes pykstame, mumise nebėra meilės. Jeigu nebėra meilės, nebėra Kristaus. Jeigu nebėra Kristaus, nebėra apie ką kalbėti, galim sėsti du į pažymų knygelę. Nu, arba vienetas senais laikais. Ir dar blogiau, kad mes žinome, kad teisybės pasaulyje nėra. Ir tuo įsitikinam daugybę kartų savo gyvenime. Nu ir kaip nepykti, kai teisybės nėra. Vieną kartą supyksti, antrą kartą supyksti, trečią kartą supyksti, tai tampa pykčio rutina. Ir jinai stato sieną tarp mūsų, tarp Dievo, tarp mūsų ir aplinkinių. Ir pro tą sieną jau niekas negali prasibrauti. Tada mes tokią kaukę, op. Bet jeigu yra blogoji naujiena, yra ir geroji. Ir šiandien pagrindinis klausimas yra, kaip aš galiu būti išvaduotas iš savęs pačio. Ir ačiū Dievui už romiečiams 8 skyrių. Kuris sako, ką mes turėtumėm praktikuoti, prisiminti kiekvieną dieną, tam, kad mes būtumėm išlaisvinti iš tos savęs naikinimo vergijos. Taigi, savęs smerkimo atveju aš atsiverčiu romiečiam 8 skyrių ir pačią pirmą eilutę skaitau drąsiai, garsiai. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Stipru. Nebereikia savęs smerkti, nes pasmerkimo nebėra. Ir jeigu Dievas tai pasakė, tai gal to nebebejokim, aš čia savo sakau. Jėzus buvo pasmerktas mirčiai už mus, kaina sumokėta, viskas padaryta. Ir iš tikrųjų niekur nėra pasakyta ar parašyta, kad tapus krikščionimis mes niekada nebenusidėsime, nebesuklysime, nebedarysime nesąmonių, klaidų, neištaisomų ir taip toliau. Arba mums nesiseks. Nu, mes viską tą darysim. Ir klysim, ir klystam, ir aš klystu kiekvieną dieną. Ir jūs gali pasmerkti, ir draugai, ir bendradarbiai, net šeima gali pasmerkti. Už neteisingai priimtų sprendimus. Tiek daug smerkimo pasaulyje yra. O pasakyta, nebėra pasmerkimo, nebėra. Tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, vat geroji naujiena. Kai mes tampame Kristaus mokiniais, jis atsiunčia mums šventąją dvasę. Tam, kad ji padėtų tvarkytis mums su mūsų ir mano tame tarpe nekontroliuojamomis mintimis. Penkta eilutė sako, tas pats skyrius, kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais, o kurie gyvena pagal dvasę, dvasios reikalais. Ir aš taip galvoju, ką reiškia žodis rūpinasi, vat būti susirūpinusiu. Labai paprastas pavyzdys, jeigu aš esu susirūpinęs, tai prieš mane galit pastatyti bet kokį žmogų, jis gali kalbėti bet ką, aš jo negirdėsiu. Nes kai esi žmogus susirūpinęs, tūkstančiai minčių kažkaip ten skraido po galvą ir žmogus nieko nebegirdi. Reiškia, kad galva prikimšta minčių apie kažką, ar ne? Ir gyventi pagal dvasę reiškia priminti savo kiekvieną dieną, kad šventoji dvasė gali padėti keisti tas mintis. Ir gyventi pagal dvasę, aš turėčiau pasakyti, kad jeigu aš čia bandyčiau kažką čia giliai jums aiškinti, tai būtų paistimų paistimas. Aš esu visiškas pradžiamokslis, nuliniai klasiai, apie tai, kaip reikia gyventi dvasę. Tačiau pastaruoju metu aš atkreipiau dėmesį, kad raštas daug apie tai kalba, daug apie tai sako ir man norisi, nežinau, čia gal mano nuomonė, kad visos bažnyčios turėtų daugiau mokyti apie šventos dvasios veikimą, tą godėją, patarėją, kuri veda, kuri godžia, kuri pabara, patarė, parodo, būna kartu ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, bet aš nieko nežinau apie tai. Aš tik viliuosi, kad vieną dieną daugiau suprasiu, daugiau praktikuosiu. Nežinau, kaip atrodo tas praktinis šventos dvasios gavimas, kaip jos atsigert, atsikast, kaip visa tai veikia. Ir čia man kilo klausimas, besiruošiant šitam pamokslui. Nepykit, aš neturiu visų atsakymų, man tiesiog kilo klausimas. Žiūrim toliau. Pagal kūną gyvendami mes automatiškai naudojame tuos savęs naikinimo ginklus, o pagal dvasę gyvendami mes leidžiamės būti iš to išlaisvinti, parašyta toliau šeštoje eilutėje. Kūno siekimai veda į mirtį, o dvasios siekimai į gyvenimą ir ramybę. Taip jau gaunas, kad mes patys save vedame į dvasinę ar netgi fizinę mirtį. O dvasia veda į išsilaisvinimą. Taigi tas vienintelis kelias į gyvenimą ir ramybę yra gyventi dvasia. Klausimas. Pasakykit man, kam iš jūsų savo valios pastangomis yra pasisekę susitvarkyti su savo įpročiais? Savo valios pastangomis. Daugiau negu vieną savaitę. Aš tokio žmogaus nepažįstu. Nes savo pastangom to padaryti neįmanoma. Bet aš kaip krikščionis suvokiu, kad turiu galimybę pasakyti ne. Laiškas Galatams 5 skyrius 16 eilutė sako, aš sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Ir vėl gyvenkite dvasia. Jau pradeda nervinti tas gyvenkite dvasia, bet čia gerąją prasme. Toks troškimas daugiau sužinoti ir pažinti, vat, tuos du žodžius. Aš šiek tiek esu girdėjęs apie Dievą, apie Kristų, bet kaip praktikuoti tą gyvenimą dvasia, čia man yra didelis klaustukas. Bet aš skaitau, kad jeigu aš to neišmoksiu padaryti, tada aš save naikinsiu ir naikinsiu ir naikinsiu ir naikinsiu ir kasdien ir kas mėnesį ir kas metus. Dėl kūno geismų, ar tai reiškia, kad mes neturėsime kūno geismų ir jie dings, vat atsivertus, atsinaujinus ar netapus krikščioniu? Neparašyta taip. Bet tai reiškia, kad galėsime nepasiduoti, tačiau ne savo valios pastangomis. Reiškia, ateina kažkas, tas sunkiai apibrėžiamo iš dangaus ir veda ir padeda gyventi kiekvieną dieną. Aš dažnai girdžiu, sakant, kam reikia save riboti. Nu, vat, prigimtis reikalauja. Prigimtis reikalauja nesantokinių lytinių santykių. Prigimtis reikalauja, gal kažkieno prigimtis reikalauja, pavyzdžiui, vieną kartą per savaitę trinktelti galvą gerai kam nors. Nu ir nu, kam save riboti, jeigu aš jau toks esu, ar ne? Bet ar iš tikrųjų tai yra gerai mums patiems, nepaisant to trumpalaikio efekto? Raštas sako, kad ne. Bet ne man čia jums mokyt. Ketvirtas ginklas yra baimė. Ir kai aš tik pradedu jausti baimę, aš turėčiau atsiversti vėlgi tą patį skyrių, 8 skyrių, laišką romiečiam, 14-16 eilutės, kur pasakyta, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūsgi esate gavę nevergystės dvasę, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote į vaikystės dvasę, kurioje šaukiame Aba Tėvė. Ir pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Taigi vietoj dėmesio į baimę mes savo dėmesį nukreipiam į Dievą, į Tėvą, į Aba, kuris žinom, kad mums dar bemiegant pasirūpins. Ir nebūtinai taip, kaip mes norim, bet taip, kaip mums bus geriau. Iš tikrųjų, pati didžiausia baimė yra nekontroliuojamų aplinkybių baimė. Aplinkybių, kurių negalim pakeisti. Taip norėtus pakeisti tai, ko negalim, bet negalim. Nes viską kontroliuoja Dievas. Ir jis mums primena dar 2 Timotiejui, 1 skyrius, 7 eilutė. Dievas gi mums davė ne baimės dvasę, bet galybės, meilės ir protingumo dvasę. Ir vėl, kuo daugiau dvasios, tuo daugiau ramybės. Aš jau neberzinsiu su tuo klausimu, kaip ten jos gaut, kaip gyvent. Penktas savęs naikinimo ginklas, apie kurį kalbėjau, buvo beviltiškumas. Tas jausmas, kai atrodo, nu, dzin. Tačiau jį mes galime įveikti tik tai galvodami apie ilgalaikę perspektyvą, netrumpalaikę ir beje visa krikščionybė paremta tos ilgalaikės perspektyvos matymui į priekį. Kad viskas bus tobulai gerai, tik amžinybėj. Vat tokia sąlyga. Tik amžinybėj viskas bus gerai. Jeigu čia dabar jums gerai, tai žinokit, tai laikina. Jeigu blogai, irgi žinokit, kad laikina. Nuostabus romiečiam 8 skyrius, 17-18 eilutė sako, o jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai, mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendra įpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti. Aš manau, jog šio laiko kentėjimai negali lyginti su būsimąja garbe, kuri mumise bus apreikšta. Nu, ar gali būti koks nors didesnis, geresnis pažadas ateičiai negu šitas? Turbūt, kad ne. Ir šeštą ginklą pykti nugaliu žinodamas, kad Dievas yra geras ir kad jis viską žino, kad nėra nieko nuo jo paslėpta. Tas pats skyrius 20-22 eilutė sako, mat kūrinyje buvo pajungta tuštybei ne savo norų, bet pavergėjo valia su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvė. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol tebe dūsauja ir tebesikankina. Dievas žino, kad neteisybė pavergė visą kūrinyje, absoliučiai visą. Viską, kas yra šioje žemėje, yra neteisybės pavergta. Ir mes kartais norim pasakyti, Dieve, nu, matai, Petras, mane šitaip apgavo 5 kartus iš eilės. Dievas sako, nu, ar tu moki skaityti, ar tu nemoki? Aš tau sakau, visa kūrinyje, tu klausi, ar Petras įskaičiuotas ar ne. Tai aišku, kad įskaičiuotas. Ir tas skausmas, kurį mes patiriam kiekvieną dieną, arba kas antrą, arba vieną kartą per savaitę, nežinau, sukelia pyktį mumise. O tas pyktis ateina iš klausimo, Dieve, argi tu nematei, argi tu nežinojai, kodėl tu manęs nesustabdėjai, kodėl tu jo su mašina nepertrinkiai. Dievas sako, nu, aš tikrai viską žinojau. Viską, absoliučiai. Aš tau dar kartą pakartosiu. Visa kūrinyje, o tu manęs klausi dėl kažkokio tai vardo. Įskaitant ir tave, beje, teisuoli. Ir gyvenimas yra neteisingas, iš tikrųjų, neteisingas. Va čia, šitas gyvenimas, neteisingas. Kiek mes tuo įsitikinom kartu, kuo daugiau metų, tuo daugiau kartų. Bet Dievas viską žino. Jis tai pasakė, aš viską žinau. Ir mes turime duoti tą pasitikėjimo mandatą jam, kad jisai viską sutvarkys. Ir jis davė pažadą, kad viskas bus ok. Bet ne čia, o ten. Nes 28 eilutė sako, be to, žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. Kelintą kartą aš skaitau šitą eilutę, tikrai ne pirmą. Trisdešimt pirma, 32 eilutė sako, Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jeigu Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Jeigu jis nepagailėjo ne savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo? Nėra kažkokių dalykų, kuriais nebus pasirūpinta. Ir pabaigai to pačio skyriaus 38-39 eilutės, kurios sako: ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Taškas. Jo. Dievo meilės ir jo dvasios veikimo mums visiems. Mokykime, kaip tą godėją parsisiųsti, nežinau, atnaujinti savyje, kad šventoji dvasia vestų per tą gyvenimą, kad nereikėtų man savęs naikinti, jums, jūsų pačių, kad nebūtumėm savo patys priešai, ką jau kalbėti apie, ką kalbėti apie meilę artimui, jeigu aš savęs pats nekenčiu. Nu, jeigu kenkiu, tai vadinasi nekenčiu. Ir tie šeši dalykai yra blogi. Ačiū Dievui už Jėzų Kristų. Amen.